Hezké páteční dopoledne, 6 minut po 9. hodině. Mým hostem je dnes muž, který měl v roce 2012 nehodu, nabouralo ho zezadu jiné auto a když vystoupil a díval se na rozsah škod, tak nepozorný řidič ho přirazil na nárazník jeho vlastního auta a tím ho připravil o obě nohy. Dneska Petr Částka pracuje, řídí osobně autodopravu i restauraci, lyžuje, hraje ping-pong, plave a má spoustu dalších aktivit. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, zdravím.
Já jsem lidi jako vy sledovala s úžasem na paralympiádě v Koreji a vlastně věc, na kterou jsem si nedokázala odpovědět, je, jestli chození na protézách, jestli bolí. Bolí to?
Bolí, je to určitě individuální. Jako každý máme určitě ten práh té bolesti jinde. Vlastně ty začátky jsou hrozný, tam vydržíte třeba 20 vteřin v tom třeba jenom stát, takže představa, že to někdy budete vlastně používat celodenně, je v ty první okamžiky vlastně nemyslitelná. Je to zvláštní. A pak to má každý samozřejmě podle toho, jak tu nohu zatěžuje a jak se mu ten organismus hojí rychle. A takže určitě je to spojený s nějakýma problémama, jakoby zátěžovýma.
Vy ližujete tak, že to na vás nikdo nepozná. No, je to tak, kolega Smatana vás natáčel na svahu a říkal, já bych na to v životě nepřišel, že ten chlap nemá obě nohy. Ten sport bolí víc?
Řekl bych, že mě tam hrozně, já nevím, já bych řekl, že mám posunutý trošku práh bolesti a sport jako takovej je vyčerpávající, samozřejmě, i když, ať je to třeba ping-pong, tak samozřejmě, když jsem 2 hodiny u ping-pongového stolu, tak pak 2 dny mám co dělat, abych se dal dohromady. To je podobný i na těch lyžích, že vlastně člověk ze sebe vyžijíme vlastně úplně maximum, co jde na těch horách třeba za 2, za 3 dny a pak samozřejmě musí člověk chvíli regenerovat, protože to je technicky, to není možný. To máte ty nohy už tak sedřený, že to prostě nejde.
Já jsem tady popsala nehodu, která se vám stala v roce 2012, kterou jste nezavinil, tehdy vám bylo 40 let. Vracíte se k tomu ještě? Nebo kdybych já se na to neptala, tak už je to úplně mimo vás?
Já bych řekl, že to... Za prvý kolem toho místa jezdím každý den.
Kde to bylo?
Na jižní spojce, jak je Pavu Pumpa. Takže kolem toho místa vlastně projíždím denně a nějak mi neevokuje mi to nějaký vzpomínky zpětný, nebo prostě to beru tak, jak to je a nevracím se k tomu nějak. Není důvod asi.
V roce 2012 měl dnešní host Radiožurnálu na pražské jižní spojce nehodu, která ho připravila o obě nohy. Petr Částka je lyžařem, je dobrým lyžařem. Řekněte mi, když člověk začíná, vy jste byl 5 dní v umělém spánku a po 2 měsících jste už chodil nebo začínal chodit na protézách.
Jo, přesně tak.
To jste měl kliku, nebo to jde takhle rychle, když člověk má tu hlavu na to nastavenou?
Ono já vlastně k té vší smůle, která nastala, tak jsem měl obrovskou kliku od začátku té dopravní nehody až na konec. Kdy vlastně ty záchranáři tam byli poměrně rychle. Vrtulník z Střešovice a dostal jsem chirurga výborného, který uměl ty svaly zašít tak, abych s tím v budoucnu neměl problémy. Takže já vlastně od začátku jsem fakt smůle měl obrovský štěstí na šikovný lidi, který mě vlastně díky nim jsem se vlastně dostal tam, kde jsem. Protože bez... dobře těch přišitých svalů a bez nějaký vlastně následný fyzioterapie a učení, tak by se člověk vlastně nikdy takhle nemohl dostat. Takže tam je to bylo fakt hrozně individuální a měl jsem obrovskou kliku v tom.
Já si tak představuju, že třeba přijdu o jednu nohu a na té druhé pořád tak jako stojím a učím se pozvolna chodit za pomocí té, která mě prostě drží. Ale to, že nemám ani jednu a poprvé se postavím na nějaké náhrady, na nějaké protézy, to si teda představit neumím, protože si myslím, že bych hned upadla.
No, to taky člověk hned upadne, to není to.
To je celá velký chlap, to musí bolet, ne?
Jo, tak on přes 1,90 m, ale no. Je to, ono se to učíte víceméně, jak byly ripstoly dřív ve školách, v tělocvičnách, tak na tom však vlastně začíná pomalu z visu, že přijedete na vozíku, obujete si ty nohy a chytil jsem se těch ripstolí a vlastně už jenom ta svislá poloha byla vlastně náročná. To, že byl člověk v protezách, to v tu chvíli bylo, že ty nohy se prokrvovaly a to. Takže ze začátku vlastně už jenom stát v té poloze, jakoby si bylo nadlidský výkon. A vlastně každý den se to zlepšovalo a ty časy se posunovaly, takže vlastně i díl se mohl v těch protezách zůstávat. No a fakt díky každodennímu tréninku a díky výborný fyzioterapeutce, která si mě vzala na starost, tak jsme se posunuli tam, kam jsme se posunuli.
Vy jste na rehabilitační klinice na Malvazinkách měl jednu kamarádku, která se jmenovala Andrea Brzobohatá. A jasně. Společně jste založili organizaci nebo sdružení, která se jmenuje No Food, No Stress, No Problem. což je trošičku černý humor, ale jak moc to pomohlo v první fázi vám a jak moc to potom a následně teď pomáhá lidem, kteří se dostanou do situace jako vy?
Tak to byl takový spontánní nápad. Víceméně my jsme nesměřovali na žádný konkrétní věci. Spíš to bylo o tom, že by ty lidi by se měli potkat a vyměnit si nějaké zkušenosti formou. Takže byl třeba parník, měli jsme školu smyku. Taky jenom, aby se ty lidi prostě dostali a mohl jste si postěžovat někomu jinému, kdo má vlastně podobný problém jako vy. Jsou pak samozřejmě firmy, jsou různý materiály. Takže bylo to spíš o takový výměně informací a nic takového tady nebylo. Takže to nebylo úplně cíleně zaměřený na nějakou pomoc někomu. Víceméně to bylo na setkávání nějakých těch lidí s těmi postižením. A ono pak vás to nabíjí zpětně, protože já pak vlastně funguji jakoby motivace pro ty ostatní, kterým třeba chybí jenom jedna noha, teďka něco řeší a pak vy za nima přijdete vlastně, což je dobrý, hnedka do špitálu třeba po nějaký dopravní nehodě a teďka vás vidí, že vlastně fungujete. A to je to, co pak vás vlastně mě jako člověka nabíjí zpětně, že ty lidi si vás vemou třeba jakoby za příklad a jdou si pak vlastně ve svých stopách, takže dostanou se ze špitálu a fungují.
Myslíte si, že to mají holky po té, co jste vlastně s Andreou o tom asi hodně mluvili, složitější? Přece jenom já jsem viděla spoustu kluků, amputářů, kteří nemají problém s šortkami. Ale holky se sukní to mají asi trošku problematičtější.
No, my to tak neřešíme. Asi úplně ty holky, ono je to komplikovaný vlastně ve všem, protože samozřejmě ta protéza se skládá z nějakého lůžka a to lůžko má nějaký tvar. A když se vám mění váha, tak musíte mít po každý nový lůžko, což u těch holek, řekl bych, že my chlapi spíš udržíme nějakou váhu celoročně stejnou, a ty holky, že třeba v létě jsou huby štíhlejší, na zimu přiberou 4,5 kg. A už to není v té toleranci té protézy, takže spíš tím jakoby víc, řekl bych, technických problémů.
Než estetická záležitost. V dopoledním radiožurnálu jsem vám představila příběh Petra Částky, dnešního hosta radiožurnálu. Řekněte mi něco o Janu Hrušovi z FTVS.
Tak profesora Hrušu já jsem vlastně poprvé potkal asi 10 měsíců po amputaci, vlastně byla první zima, bylo to leden nebo únor.
2013.
Potkali jsme se u jednoho vlastně člověka, který mu rolba vzala nohu a měl svůj vlastně lyžařský vlek u Bruntálu. A tam jsme udělali takové setkání a profesora Hrušu se tam poprvé viděl. A já jsem si tam tenkrát vzal do hlavy, že musím vyzkoušet lyže, vlastně, jestli mi to půjde zase lyžovat zpátky.
No ale mohl jste zkusit tu skořepinu, mohl jste lyžovat v sadě.
To jsem pomalu ještě nevěděl, že něco takového existuje. No samozřejmě viděl jsem, že toto, ale to bylo moje první, jakoby, jestli to vůbec zvládnu se na to postavit a to. Takže postavit jsem se na to zvládnul a to bylo všechno. Takže
Ujel jsem
třeba 3 metry na těch lyžích a spadl jsem. Že? Takže to bylo vlastně moje první postavení na lyže a tam jsem potkal profesora Hrušu. A tam jsme se poprvé domluvili, že s tím zkusíme něco udělat, protože on v tu dobu učil jednostranný amputáře, taky nadkoleního Aleše Boudu, který lyžuje fantasticky. To byl vlastně můj vzor, když já jsem viděl jeho lyžovat. A tam jsme se víceméně na všem domluvili a probíhalo první setkání v Peci pod Sněžkou. Tam mě naučili právě na té monosky, kvůli tomu, abych s nima mohl potom jezdit dál. Takže to jsem se naučil velmi rychle. No a začali jsme pilovat to ježdění na ve stoje.
No, já jsem mluvila na paralympiádě v Koreji s lidmi z firmy Ottobock, kteří dělají protézy. A chtěla jsem si to nechat vysvětlit. A oni říkali, ten člověk musí mít geniální předozadní rovnováhu. Jinak to nejde.
Je to těch faktorů, tam je hrozně moc a je to hrozně individuální. Zase díky Ottobocku, tak ten mě dostal taky tam, kde jsem, protože my jsme
to špelo. Testovací jezdec vlastně.
Jo, taky testovací jezdec. A já tím, že jsem v tomhle směru byl hrozně paličatý, já jsem nechtěl prostě na ty lidi koukat ze spoda, z toho kyblíku, když ta možnost vlastně je stát na těch dvou lyžích. A trvalo to fakt přes 5 let, než jsme vůbec vypilovali to, jak se na těch lyžích udržet a vlastně udělat oblouk nějakého. Takže ta práce byla obrovská. Tam vlastně to není tam nic standardního na těch mých úchytech, těch nohách. Vlastně to bylo tak individuálně udělané, že vlastně fakt díky Otoboku vlastně můžu lyžovat na obou nohách.
A je to rozdíl, když má člověk amputovanou nohu pod kolenem nebo nad kolenem? Třeba při tom sportu, při lyžování?
Je to i při běhání, při jízdě na kole. Je to obrovský rozdíl. Vlastně to koleno je obrovský stabilizační bod, ať si to člověk neuvědomuje. Takže v ten moment, kdy samozřejmě kotník je taky blbej, ale v ten moment, kdy vám chybí koleno, tak veškerý rázy, všechno přenášíte do kyčle. A není tam, nic vás neodporuží. Vlastně, takže všechno vnímáte skrz tu kost zbytkovou.
Bionická noha, viděla jsem ji poprvé v Koreji. A to je věc, která by mohla pomoci v tom odpružení.
Tu já používám na chození. To jo, ale na lyžování to vám moc nepomůže. Jo, ten kloub tam, on umí samozřejmě odpružit, to umí, ale při tom lyžování já používám jinou nohu, to je na bázi hydrauliky, ale stejně veškerý rázy, který chytáte ze spoda, tak chytáte přes kyčel, takže je to cítit určitě.
Jak se člověk stane testovacím jezdcem renomované protetické firmy? Nebo to vůbec sportovcem, protože těch sportů je mnoho, nejenom lyžování.
Sportu je hodně, protože jsem, nevím, bylo to fakt, zase to byla souhra takových okolností, kdy já jsem si prostě vzal do hlavy, že chci stát na těch dvou lyžích. Už jsem tu poslední sezónu, než jsem to nějakým způsobem rozlyžoval, tak už jsme to skoro chtěli vzdát. Tak jsem říkal, tak ještě pojďte chlapi, to zkusíme to naposled, když to nepůjde, tak už teda budu jezdit na mozaiku, nebo lyžovat na té monosky, ne. A najednou se to tam prostě nějakým způsobem dostalo a ty kluci, když viděli, vlastně jakou já mám z toho radost a já jsem viděl, jakou oni z toho mají radost, tak jsme v tom vlastně pokračovali, ještě jsme tam nějaký drobnosti dopilovali a víceméně už super. Pak jako pro mě pocitově, když už pak přemýšlím, jestli si vemu na svách tvrdý lyže nebo měkký lyže, tak je to. To už je fakt jako sakra posun.
Mým hostem je Petr Částka. Měl v roce 2012 nehodu, připravila ho o obě nohy. Nehodu sám nezavinil. Dneska pracuje, sportuje, jezdí na lyžích, hraje ping-pong, plave. Dobrý den, především klobouk dolů před vámi, píše Teodor. Chtěl jsem se někdy zeptat, jestli jste měl chuť to vzdát a smířit se s tím, že chodit už prostě nikdy nebudete. Jsou tady ale i další otázky, některé jsou docela odborné. Týkají se bionických končetin. Příběh Petra Částky bude v našem rozhovoru pokračovat. Petr Částka je naprosto unikátní případ. Se mnou ve studiu sedí chlap jak hora. Při nezaviněné dopravní nehodě přišel o obě nohy. Lyžuje, sportuje, pracuje. Vy jste mi řekl, což mě trošku překvapilo, že se víc nadřete při pingpongovém zápase než při lyžování. Můžete to vysvětlit?
Samozřejmě z pohledu normálního člověka to vypadá zvláštně, že se na tom, ale při tom pingpongu vlastně máte pohyb přikrčený za stolem, což je pohyb, když nemáte to koleno, tak ta hydraulika vás úplně nedrží tak, jak by měla, takže namáháte hrozně jednu část vlastně zad, dorovnáváte tu rovnováhu na tu druhou nohu. A proto je to podstatně o obrovský level složitější ten ping-pong.
Takže když máte dobrý sklus na lyžích, tak je to prostě daleko jednodušší. Já už jsem zmínila, že vy jste testovací jezdec firmy Otobo. Dá se to tak říct. Teď jste byli na nějakém soustředění v Bulharsku. To znamená, že se zkoušely novinky pro amputáře třeba, nebo co jste tam dělal?
On to byl vlastně celosvětový lyžařský kongres v tom Bulharsku, takže je vlastně lyžařských instruktorů a to. A vlastně my jako Česká republika, tak jsme tam zastupovali, vlastně jsme tam byli jediný, kdo tam měl nějaký lyžaře na těch protézách. Protože vesměs i ta Česká republika je tím unikátní. Všude ve světě, když přijdete o jednu nohu, tak oni vás učí lyžovat na ty jedný, s nějakýma stabilizátorama a jezdíte, když nemáte obě, jste na vlastně na té židli, na té monosky.
Ve skořepině.
Ve té skořepině. A nikdo se tomu jakoby úplně extra nevěnuje postavit vás zpátky na ty dvě lyže. Takže byly tam zastoupení od Austrálie, takže přes Kanadu. Opravdu fakt široký to zastoupení těch lidí. A my jsme tam mezi nimi opravdu vyčnívali, protože nás tam bylo vlastně čtyři amputáci lidi. Každej, nebo tři, každý s jiným druhem té amputace. A opravdu jsme na těch sezdovkách vypadali velmi zajímavě.
Na co se vás chodili ptát?
Za prvý to bylo v angličtině, takže jsem měl překladatele.
No jistě, ale mě zajímá, co vlastně je nejvíc zajímá, protože já když viděla chlapa jako vy, tak on neměl lyžařské kalhoty a měl jenom dvě tyče, které vedly do lyžáku a já jsem to nechápala.
Já taky jezdím v kraťasech, je to pro pobavení i těch ostatních. Samozřejmě je... Oni tomu vlastně nevěřili, že je možný se na tom udržet, protože my jsme tam měli i nějaké teoretické věci, kdy jsme měli a byly tam nějaké fotky, fotografie a videa a vlastně ty lidi vlastně tomu, oni úplně nechápou nebo nepochopili to, že se na tom člověk udrží. Vlastně, jo. Když máte jednostrannou amputaci, doženete to tou druhou nohou relativně, když máte tu obou stranu, není to čím dohánět, takže pro ně to bylo spíš takový sci-fi, takže probíhaly spíš nějaké videonahrávky. Dobrý to bylo, dobrý.
Mezi rokem 2012 a 2019 uplynulo 7 let. Jak moc se změnila situace lidí, jako jste vy? Jak moc se změnilo naše vnímání toho, že vedle mě někdo v šortkách prostě s bionickýma nebo jinýma nohama?
Já jsem s tímhle asi, já si myslím, že na nás jakoby všeobecně lidi jakoby amputovaný není úplně skupina, která by byla nějakým extrémně vnímaná, protože vesměs, když vám chybí kus nohy, tak stejně chodíte do práce, málo kdo si toho všimne. Není to zase skupina, která by byla zase až tak vnímaná, když vidíte člověka na vozíku, tak vlastně ve vás vzbuzuje lítost, protože vám jeho líto, že musí přejíždět ty obrubníky. Když vidíte někoho na dvou tyčích, tak si řeknete, to je dobrý, že jako to dál, že vlastně stojí. Takže si myslím, že to vnímání těch lidí a i já, když jsem se s tím setkal někde třeba ve výtahu nebo to, tak spíš lidi jako vám řeknou, že jako jo, dobrý, že nevzbuzujete lítost. Řekl bych, že nevzbuzujete lítost, spíš obdiv, že jako na tom nějakým způsobem fungujete.
Petra Částky dnešního hosta Radiožurnálu se ptáte na všechno možné. Jana píše, chci poděkovat panu Částkovi za to, co říká. Můj dotaz je, jaké má zkušenosti i od jiných amputářů s následnou péčí v našem zdravotnictví. Když syn přišel o nohu, tak nás v nemocnici po amputaci vlastně dál nikam nesměřovali a co jsme si o rehabilitaci nezjistili, to jsme nevěděli.
Tak ty zkušenosti máme úplně stejný, mě pomohl strýček Google. Vlastně ne v začátkách, co jsem si nenašel na netu, tak to jsem se nedozvěděl a víceméně ve špitále moje otázky vesměs směřovaly přesně na rehabilitace a pak nějakým způsobem jsem se prokecal až vlastně na ty malovazinky, kde jsem poznal tu Hanku Kohoutovou, která mě rozchodila. Takže jsem si to všechno víceméně vykecal a vyzjistil, co šlo z internetu.
Zařídil sám.
zařídil sám, ale dneska ty informace prostě nejsou úplně dost. Není někde balíček, abyste měl návod od A do Z, co dělat.
Mm-hmm. Tomáš, především klobouk dolů před vámi, chtěl jsem se zeptat, jestli jste měl někdy chuť to vzdát a smířit se s tím, že už chodit nikdy nebudete.
Tak to fakt jsem neměl.
Vy jste asi šťastná povaha, ne?
Já si myslím, že jsem se tak narodil asi, že to mám jakoby daný geneticky a vlastně i při té nehodě jsem viděl ty nohy, které se válely pod tím autem vlastně kousek pode mě.
Vy jste nebyl v bezvědomí?
Ne.
Já jsem pochopila, že prostě do vás někdo jenom zezadu ťuknul, vy jste obešel auto, abyste se podíval, ano. A v tu chvíli prostě přišel náraz a někdo vás přirazil.
No a takže jsem ležel pod autem.
Nohy. A byl jste při vědomí?
No, jasně, jsem čekal na vrtulník.
A viděl jste vlastně
viděl
nohy?
Jsem vlastně nohy a už jsem říkal, to je v prdeli, to už nikdo nepřišije.
Takže jste věděl, že už v tu chvíli jste věděl, že ty nohy nemáte.
Jo. A to bylo v tu chvíli pro mě asi smíření s tím, že už to nikdo nepřišije. A pak vlastně mě uspali a už jsem se probral vlastně s tím vědomím a věděl jsem, že už je nemám.
A fakt už se to nikdy neřešil?
Ne.
Tak to jste šťastná povaha. Další otázka. Michala píše. Zdravím Petra Částku, přeju samé pohodové dny. Setkal jste se s fantomovými bolestmi? Bolí mě to, co nemám? A pokud ano, jak to řešíte?
Já tomu říkám fantomově spíš pocity, že mě cítím samozřejmě pálení třeba kotníků nebo to. V mým případě to řeším tím jenom, že se podívám na tu nohu, kterou tam nemám, a ta hlava si to přebere a mě to prostě přestane pálit. Takže mě tohle mě pomáhá to, že kouknu, že tam mám tyč, že tam nemám nohu a přestane to samo. Nemám fakt, nejím žádný prášky, ani nevím, jak vlastně těm lidem poradit, protože jsme každý hrozně individuální.
Mm-hmm. Vy jste s Andreou Brzobohatou založili ještě na Malvazinkách No Food, No Stress, No Problem. Mm-hmm. Určitě spoustu lidí motivujete. Je možné, když někdo se nenarodil na takové šťastné planetě jako vy a prostě bere to rovnou tak, jak to přijde a směřuje to pořád směrem dopředu. Někoho, kdo třeba se tím trápí a přemýšlí, proč zrovna on a tak dále, je možné ho přesvědčit nebo je možné mu pomoci třeba jenom svojí přítomností nějak ho nasměrovat a tak?
Tak já si myslím, že se to asi dá, že vlastně si jakoby lidi, kteří s námi jsou v kontaktu nebo když pro něj se vytvoří nějaká akce, atrakce, teďka je vlastně nějaký běh na Ladronce, myslím teďka v sobotu, vybírá se na malou lyžařskou protézu a ty lidi, když tam vlastně přijdou a můžou s vámi probrat to, co vlastně s nikým jiným nemůžou, protože vlastně i ten protetik je člověk, který je zdravej. Vlastně a, takže věřím tomu, že se určitě nějakým způsobem pomoc trošku psychicky dá, že vlastně vy přijdete na to, že na tom nejste zase tak špatně, že jste mohl skončit na vozejku, vlastně svým způsobem vám chybí jenom noha a dá se s tím podle mě pracovat. Těch levelů dole je hrozně moc.
Petr Částka je dnes hostem Radiožurnálu. Je něco, co jste do té nehody zvládal a teď to nejde? Nebo jste se vrátil se vším všude a nic neřešíte?
No, jediný vlastně, co je problém, když jsme třeba jedeme na dovolenou k moři, tak problém je písčitá pláž samozřejmě.
V tom se nedá chodit.
Takže do moře se doplazím, ale z moře, když se plazím, tak jsem zase obalený pískem. Takže je lepší kamenitá pláž. Takže to je velký problém, jako dostat se do vody, takhle dostat se z vody tak, abych si mohl obout protézy a z té pláže odejít.
Jasně. Dobrý den, píše Hana. Chci pozdravit Petra Částku, má nádherný smích. Chci se zeptat, z čeho máte splín, máte-li nějaký? Já se teda tak na vás dívám a nemám pocit, že byste někdy něco takového měl, ale možná se pletu. Máte někdy smutky?
Já si to úplně, já tak samozřejmě každý má vždycky nějaký splín. Jo, já to řeším občas sklenkou dobrýho rumu, takže ten...
Se omlouvám teď, ale to pozor, jo. Několik sklenek dobrého rumu znamená ztrátu balancu, což ve vašem případě může být docela fatální, ne?
Pro mě je spíš fatální tma, nebo jako když mi výtah se mi zavře brzy, tak jestli jsem požil skleničku rumu nebo ne, tak bez ohledu na to se zhroutím k zemi stejně, takže...
To znamená, tma vám způsobuje dezorientaci v prostoru a upadnete, ztratíte rovnováhu.
Protože já vlastně už nejsem schopen držet rovnováhu jako klasický člověk, takže ji držím podle toho, co vidím a v ten moment, kdy vlastně mám tmu, tak mi tělo skolabuje, protože nedržím vlastně rovnováhu, nejsem schopen se chytit nějakého bodu, takže samozřejmě spadnu. No. Mm-hmm.
Vy jste mi řekl jednu větu, s kterou bych se možná pro dnešek rozloučil. Vy jste mi řekl, z tohohle souboje není možné odejít poražen. To by mě zajímalo, kde člověk takovouhle větu v sobě najde.
Najdete ji v sobě, když se podíváte i třeba po těch Malvazinkách, když jsem měl možnost si to projít a vidíte tam třeba 17-letého kluka, který si ten život vlastně ještě neužil, skočil si do rybníka, přerazil si krk, takže se z něj stal kvadruplegik, takže se nemůže ani podrbat a vidíte, jak mu sedne třeba moucha na čelo nebo na tvář a vy tam stojíte sice v oberlích a koukáte na něj, tak to je z tohohle souboje nikdy nemůžete vyjít poražený, protože pořád těch stupínků pod vámi, jestli vám chybí jedna noha nebo dvě, je hrozně moc. Je hrozně moc. A pak v tom momentě vy to vidíte, že vlastně ten člověk si neužil vlastně život vůbec a jestli se vám to stane, jestli vám je 40, 30 nebo 20, je vždy fakt těch stupňů pod vámi je opravdu hodně ještě.
Budu dneska na všechny ty stupně pod sebou myslet. Petr Částka byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za vaši otevřenost, za váš úsměv a ať se vám, Petře, daří.
Taky díky za pozvání a hezký den.
Lucie Výborná přeje vám všem krásný pátek, pohodový víkend. Ať se daří i vám.